Milé posluchačstvo, vítejte na našich středních bavlnách u rozhovorů intimních, takzvaně pod rouškou.
Doufáme, že náš výkřik do éteru bude
slyšán, oslyšán
a vyslyšán. Tak taťulinku, nešetři mou sklenku a cacni mi tam trošku víc tý leštěnky.
Ale proč by ne? Však ti táhne už na stovku, tak co by si nedal?
Ale připijeme si až s naším oslavencem, taťulínku, a historicky prvním hostem.
Ale ovšem, milé osluchačstvo, my jsme se totiž rozhodli naservírovat vám na našem podnose
podcastu, tati. Podcastu.
Hurvajs, tady žádný podcasty nevedeme. Tady je to sama Nobel kasta.
Ale podcast, s dovolením, jestli tě mohu opravit i v tento den.
Ale jistě, samozřejmě, proč bys nemohl.
Tak tedy, té se říká povídání. Povídání delšímu než kratšímu.
Jo, hlubšímu než řidčímu.
Ano, a tak nějak bychom to tedy, milí tatulínku, měli provést.
Ale hlavně by tady měl mluvit náš host Hurvajs, který tu ovšem není žádným hostem.
No jistě, anž to vysíláme přímo z divadla. Takže se dá říct, taťulínku, že je tu vlastně doma.
No, však také vítáme našeho tátu Martina Kláska, který navíc právě dnes slaví narozeniny.
Děkuji.
Ahoj, Martine.
Ahoj.
Takže je příhodně na měkoho pro veškerá doznání, tak vítej, drahý táto.
Ahoj, kluci, já jsem teda opravdu... Opravdu jsem trošku dojat.
Leštěnku?
Za chviličku. Víte, to je zajímavá situace tohle pro mě. Po těch dlouhých letech, ono už je to vlastně 48 let. No, 48 let, co jsem tady s vámi v tom našem divadýlku a 47 let vlastně to bude, co za vás mluvím. Ale dneska je to pro mě taková zvláštní situace, že vlastně vy mluvíte na mě,
no. Já
nemluvím,
jo.
Protože je to tím, že za vás mluví Ondra,
no jo.
Můj báječný kolega Ondra, jo. Lážnovský, kterýho jsem si pro vás vybral,
Aha. Protože
má tu dispozici za vás mluvit.
No tak ti pěkně děkuji, Martine.
To se ještě uvidí, co bude a nebude.
Já myslím, že to dobře dopadne.
No tak já tedy nebudu otálet a hned bych se zeptal jakousi první vlezlou otázkou. Pamatuješ si, kdy jsi nás poprvé viděl?
Poprvé? No tak Hurvínku.
No hele, někdy jsi říkal, že jako jedno z vašich prvních vystoupení, které jsi zaznamenal, bylo naše podání dobového šlágru Láska nebeská.
Ale jo, no jo, teď máš pravdu.
No jo.
Ano, to bylo v televizi a to jsem vás viděl ještě černobíle, protože jsme doma tehdy neměli barevnou televizi a to bylo v pořadu Dobrý večer s Valdemarem. To s Valdemarem Matuškou mám na mysli.
Už jsem se lekl, že je z Valdic.
Ne, to byl Valdemar Matuška, který byl nesmírně populární v té době.
A kdo to byl? To byl herec, jo?
Byl to zpěvák.
Zpěvák.
Ale také herec, máš pravdu. On vlastně vystupoval v mnoha i filmech, i televizních pořadech dramatických, takže nejen zpíval. A měl spoustu hitů a právě jedním z největších hitů té době byla tahle ta Láska nebeská a vy jste jí v tom pořadu zaspívali místo toho Valdy.
Ten čubrněl, ne?
No to ten čubrněl.
Ach, ta láska nebeská.
Ta láska
you never know.
Bez ní život šťastný není.
Nemůže nikdy, nikdy, nikdy být.
A proč lásky políbení člověk nikdy nedocení.
Děkujeme za ukázku lásky nebeské. A Martine, dovol, abych se tě zeptal. Jistě jsi si všiml, že jsme na nitkách.
No to jsem si všiml už dávno. No,
ano, ano. A nepřijde ti, že i ty jsi tak trochu vedený a že jsi byl tak trochu navedený, aby si jednou vedl nás?
Ale to víš, že jo, Spejble, to víš, že jo. Já myslím ostatně, že my jsme všichni tak nějak vedení, že jo. A tady to vedení vás a s vámi, to mě vždycky nesmírně naplňovalo, musím říct, jo? Protože já jsem z divadelní rodiny. Můj táta byl herec, maminka byla baletka, tak já jsem už od malička v podstatě toužil taky v tom divadle nějakým způsobem fungovat a už i jako dítě jsem hrál divadlo, ale to bylo všechno divadlo činoherní. A kloutkám vlastně jsem čichl až tady u nás v divadle, když jsem vlastně vás viděl v akci. Jo?
Černobílé?
To už bylo barevně, protože vás krásně nasvítili. Ale já jsem neviděl žádné představení pro děti tenkrát, ale tatínek mě vzal na představení Mnoho z Pejblova povyku pro nic, což
ale,
bylo představení
ano.
Pro dospělé.
Jo, jo, kolega Shakespeare známe. Ano.
Ano, kolega Shakespeare sice napsal podobný titul, ale tenhle napsal Miloš Kiršner přímo pro vás a režíroval ho tehdy věhlasný divadelní režisér, pan Jaroslav Dudek z Vinohradského divadla.
A když ty si tedy v pořadí třetím tátou, jaké to bylo přebírat jaksi kolík naší lipové štafety od Miloše Kiršnera?
No, kluci, já vám řeknu, že to vůbec nebylo jednoduché, protože... No to víš, že ano.
No,
si představ, že mě bylo v podstatě, když se to jaksi rozhodlo a já jsem panu Kiršnerovi jsem se jaksi projevil tím, že vládnu tou tvojí hurvínkovskou fistulkou.
Těšíš ho, tati?
Protože to je zásadní věc vlastně pro vás dva, abyste byli rozpoznatelní mezi jinými loutkovými hrdiny.
Slyšíš ho, tati?
Ale jo.
Tak je potřeba vlastně, aby ta hurvínkovská fistulka byla prostě typická, příjemná a šla ve šlépějích vlastně předchůdců toho interpreta, který vás v té dané době mluví.
Hele, ale bavili jsme se o tom, že jsme vedení my na nitkách, ty jsi třeba vedený panem Kiršnerem, ale jaké to je, když už nemáš to vedení, když ten tvůj předchůdce už tě nevede? No?
Tak já jsem měl to štěstí, můžu říct, že jsem mohl být veden Milošem Kiršnerem celých 22 let, jo. To znamená, že jsem s ním stál na tom jevišti, že jsem ho viděl při přípravě různých inscenacích, vůbec při té tvorbě, při psaní. On na mě jakýmsi způsobem dohlížel, pochopitelně, když už jsem hrál. Ještě mě chránil taky tím, bych řekl, před odbornou veřejností, že všechny premiéry v mých začátcích hrál on a já jsem teprve potom hrál ty reprízy. a většinou to byly dopolední představení pro školní děti a tak vlastně on geniálně zařídil to, že ty děti si na ten můj projev, na tu moji interpretaci takzvanou, zvykali postupně. Takže když pan Kirchner už potom nebyl, tak všichni na mě byli zvyklí a já jsem úplně v klidu mohl dál třeba natáčet ty záznamy na CDčka a podobně a nikomu to nepřišlo divné.
Martine, a jaké to bylo, když jsi měl, můžu to říct, jo?
No,
když
určitě.
Je teď taková těžká krizová doba, jaký to bylo, když na tebe přišla ta krize?
Když jsi jako uvědomil, že už zkrátka to vedení toho tvého předchůdce, čili Miloše Kirchnera, už tady není, že se zkrátka musíš jaksi postavit na vlastní dřeváky.
No hele, já jsem kluci na to nebyl úplně sám, jo. Musím čestně prohlásit, že velikou zásluhu na tom, jakém si mojí na jakém si tom mém růstu, aha, bych řekl, to řeknu úplně nabubřele, uměleckém růstu,
no,
a jakési stabilizaci v těch figurách a tak dále,
no.
Tak na tom velkou zásluhu měla Helenka Štáchová, moje další šéfka, vlastně po Miloši Kirchnerovi, dlouholetá ředitelka a autorka a tak dále. A my jsme vedli dlouhosáhlé, dalekosáhlé debaty vlastně o té interpretaci samotné, o pojetí těch obou figur, což dávaly i ty její vlastně přínosy do toho divadla v podobě nových textů a tak dále, kde ona chtěla, aby to ode mě skutečně bylo pravdivé od těch figur a vlastně jak se do toho dostat. Takže jsme dlouho takhle vlastně na tom pracovali, až jsem se úplně sám stabilizoval a pak jsem si už i troufl sám přinášet nějaké vlastní texty.
Aha.
A to mě taky v podstatě posilovalo v tom uvědomění si, že jsem ten já, kdo je na tom správném místě, což je jistě i důležité i pro našeho dalšího interpreta, který tady za vás teď mluví a tady proti mě sedí, Ondru Lážnovskýho.
No. A kdy nastalo to, že jsi si řekl, už nechám Miloše být, teda toho Spejbla jeho a Hurvínka a budu Martinu Spejbla a Hurvínek. Kdy to nastalo? Kdy se to stalo?
No, prosím tě, já myslím, když asi kluci máte na mysli, když jsem začal být se sebou spokojen.
Jo,
v tom našel.
Jo.
No tak to bude asi opravdu těmi prvními autorskými počiny jednak. Potom si myslím, že někdy, teprve až někdy kolem roku 92, 93 minulého století.
Cože, čili
si myslím, že mi to začalo tak opravdu už dělat i dobře to hraní, protože do té doby jsem pořád byl v takovým malinko stresu, protože jsem si pořád říkal, ještě to není ono a jak by to ten Kirchner zahrál.
A
když jsem potom slyšel svůj nějaký záznam, tak jsem si říkal, proč tak pořád spěchám, proč tak pořád křičím, protože ono to není jednoduchý a Ondra by to jistě potvrdil,
no,
že když se nutíme do těch figur, tak na ten hlas strašně tlačíme.
No, jako Viktorka na splavu.
No samozřejmě a hlídáme si ty barvy, aby Spejbl byl tím Spejblem a Hurvínek, aby měl tu jiskřivou fistulku čistou, aby měl ten brzlík, ten Spejbl zase, aby byl trošku přibržděn, aby rozumoval správně, aby se třeba kolikrát i divil, aby se ta jeho hlava divila, co ta jeho pusa vlastně říká dále. Takže v tom, to vlastně je docela pro toho interpreta složitá situace, aby poslouchal publikum, aby byl schopen hrát v cizích jazycích, což je pro tohleto divadlo už taky vlastně tradicí, která doufám, že zase přijde, až se nám zlepší ta zdravotní situace celého světa a budeme moci vyjíždět a těšit publikum i v jiných zemích, tak tohle to všechno vlastně má na bedrech ten interpret a táhne za sebou celý soubor toho divadla a všichni jsou na něm závislí, nejenom vy dva ušatci, ale i ti všichni, kteří se o vás starají, takže se o vás nestará jenom ten interpret. Takže já si myslím, že až při hře Hurvínkův popletený víkend.
To bylo v roce?
No to bylo právě kolem toho roku 93, 93, si myslím, možná trošku ještě později, možná 96. No, no je, asi tak bych řekl, 96. Tak si vemte, v roce 96, ne, to bylo daleko později,
no, vidíš,
protože do roku 96 tady s námi byl ještě Miloš Kiršner. Aha. A to jsem ještě Popletený víkend nehrál, takže to mohlo být o takových ještě 5 let později. No, a až tam vlastně jsem přišel pro sebe na takovej jaksi jakoby vnitřní klíč u toho Spejbla, jo? Že tam najednou mě začalo být v něm dobře. Že tam se to zlomilo a tam jsem já najednou v té interpretaci začal být víc tím tátou k tomu Hurvínkovi, protože do té doby to bylo obráceně. Taky jsem byl mladý kluk a v tom Hurvínkovi mě bylo líp i mentálně, pochopitelně.
Martine, promiň, že ti skáču do myšlenky. Když už jsme u toho,
my tady pro tebe máme takovou malilinkatou ukázečku z doby, kdy jsi právě začínal v Hurvínka.
A taťuldu mluvit, jo? My ti pustíme.
Hurvínku. Hurvínku. No tak Hurvajs, kde jsi? Hurvínku. A vida ho. On tu spí. Asi čekal dlouho chudáček. A když jsem nešel, tak usnul.
To jsi ty, strýčku čmeláku?
No tak Hurvínku, jak to se mnou mluvíš? Já, že jsem čmelák, abych si na tebe neposvítil.
Jen sviť, svatojánský broučku.
No vida, i ve spaní ho ti brouci straší.
No, 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 my ti, Martine, napovíme, bylo to, no, za Husáka.
No jo, no tak to jsem poznal, ale kluci, já se úplně stydím, jak jsem se slyšel, jo.
Ale kde po?
To mě bylo nějakých asi 18 let, no jo, tak to bylo v roce 1975, hoši. To bylo asi na jaře byl pořízen ten záznam, protože premiéra tohohle představení byla 8.12.1974 před Vánoci. A teda, jak to slyším, tak úplně smekám klobouk dolů před tím, jakou měl ten Miloš Kiršner tenkrát odvahu, že mě to nechal hrát.
Kde pak, to si vůbec nemyslíme. Aspoň, ať divák vidí, že to není Martine jen tak, že se řekne, tak třeba Spejbla s Hurvínkem bude mluvit, entetíky, dva špalíky, tenhle.
A nebo tamten, tak to že to má zkrátka svůj vývoj.
To je pravda. Ale já si vzpomínám na takovou perličku, kdy jsem po jednom tomhletom představení zrovna odcházel z divadla, to jsme byli tehdy ještě v Římské ulici v Praze na Vinohradech.
Na Vinohradech, ano.
A když my jsme odcházeli ze zákulisí, tak jsme museli projít sálem. A to tehdy bylo, protože to bylo v zimě, tak ještě bylo spousta lidí u šatny a já jsem se tak prodíral ven a slyšel jsem tam rozhovor mezi maminkou a asi 10letým chlapečkem a maminka říká, tak co, jak se ti to líbilo, Vojtišku? A Vojtiš řekl, byla to moc hezký, maminko, akorát ten Spejbl měl nějaký divný hlas. No tak jsem dělal, že tam nejsem a procupital jsem okolo a už jsem byl pryč.
No, ale to bylo tenkrát, já jsem byl nemocen, víš, takže to za to můžu já.
Ještě na mě hodnej Spejbl.
Ale jo, 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 ještě Martine, jestli můžeme být u té odbornosti, protože na to nikdy v rádiu nebo televizi není čas, můžeš nám říct třeba metody, jakými ses nás učil mluvit?
Já ti napovím, jo, jestli jsi na to šel tak třeba, že jsi si řekl, tak to je táta, je takovej a makovej.
A syn je zase takovej a hodnej a takovej. A
nebo jestli jsi na to šel jakoby třeba tou asijskou cestou, víš, že jsi se jako na nás díval, jo, napodobil si, jak vypadáme.
No, 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 a potom jsi zkoušel, jak to na tebe působí, víš, nebo
no nebo to jsou krásný nápovědy máte, kluci.
Že jo.
Ale pokud já si dobře pamatuju, tak vlastně ten první krůček a zcela zákonitě, muselo být, že jsem chtě nechtě, nebo chca nechca, musel prostě napodobovat toho Miloše Kiršnera, že jo, protože pokud bych na to šel nějakou svojí vlastní cestou, na kterou jsem ani tenkrát v těch svých 17, 18 letech neměl, jak říkám, i mentálně pro toho Spejbla, protože jsem byl opravdu kluk a ten Spejbl, to je zasloužilej táta, že jo, Spejble, to je,
no to je, to je, ano, evidentní. Ano, ano.
Jo, takže musel jsem na to jít ze začátku, jaksi po povrchu, držet tempa obou figur a snažit se dobře pracovat s barvou těch dvou hlasů, že jo, pochopitelně.
A jak se taková barva dobarvuje třeba?
Já jsem to zkoušel tak, že když jsem chtěl mluvit tebe, Urvínku,
ano, Simon, ano.
Tak jsem si doma zkoušel něco jako takovou jako jazzovou trubku, nebo něco, jo? Snažil jsem se vyloudit ten tón.
Jo, tak vyloudit.
Že jsem si dělal třeba takhle
slovo.
Jako... No a když jsem zaslechl tu barvu,
aha, tak jsem se v té barvě snažil vlastně začít mluvit a začal jsem si v tom říkat celé věty,
aha,
a tak dále. A pak jsem zjistil, že pořád křičím, tak jsem začal taky trošku pomaleji a tak dále.
No a k tomu jsem potom začal přidávat i toho taťuldu.
No
a takhle, takhle jsem se na tom v podstatě učil sám pro sebe, taky jsem se nahrával, poslouchal jsem se a tak dále, že jo. Tak to byly takový první klučky a... Když jsem to technicky začal zvládat, ale vzpomínám si na to, že když jsem právě byl v procesu zkoušení té první inscenace, tak jsem si namohl těmi vašimi namahavými hlásky, hlasivky.
My jsme nároční figury.
No samozřejmě, jste velmi nároční a já jsem musel navštěvovat foniatrii na Praze 2, to se tehdy říkalo, aha, že to byla klinika u Sémana, takže jsem tam chodil na obstřiky hlasivek, dokonce mi na hlasivky, tak abych tě měl ještě čistějšího, Hurvínku,
ano,
tak mi stříkali na hlasivky tekuté stříbro, si představ.
Hele, a když Martina na tebe ten pan Kirchner ukázal, zazněli jako ve filmu nějaký jako housle třeba?
Nebo roztrhla se opona divadelní, že ano.
To bylo krásný, to by bylo krásný.
To bylo, jak to bylo?
Ale takhle to teda nebylo. takhle to nebylo.
Hral buben asi, ne?
Ale nebo... když přišli diváci na vlastně první moje představení, jak říkáme v divadle na premiéru.
Ano, na premiéru, ano.
Tak ve vitrínce, kde bývá vyvěšeno obsazení, už stálo to nové obsazení a vedle toho byla jakási veřejná listina, se tomu říká,
aha,
kde pan Kirchner napsal, že si mě vybral jako svého nástupce pro role Spejbla s Hurvínkem, ať mi diváci drží palce,
ano,
protože si celé divadlo přeje, aby to dobře dopadlo a mohlo existovat dál i potom, než pan Kirchner přestane hrát.
Ale zamýšlel jsi se, Martine, někdy nad tím, odkud a proč jsme se to vlastně ocitli?
No, protože bez toho bychom dál jít nemohli.
Ale to víš, že jsem se zamýšlel s Pejble i v Urvínku pochopitelně a ono se to někdy odrazilo v té mojí, abych tak řekl, autorské tvorbě. Víte co, pojďte si něco poslechnout.
A to je nápad.
Taťuldo!
No?
Proč jsme se vlastně ocitli na světě?
Cože?
Jak jsme se vůbec narodili?
No tak počkej. Nenarodili, ale zrodili.
Zrodili?
V myšlence.
Cože?
No, někoho to přeci muselo napadnout, že bychom se měli objevit. No a v našem případě to byl pan loutkář.
Jako, že si nás vymyslel, nebo co?
No, jistě, no tak takhle nějak to bylo.
A dál?
Dál... Potom nás šikovní řezbáři vyvedli na svět.
Jak vyvedli?
Vznikli jsme pod jejich dlátky a každý jsme měli svého.
Řezbáře.
Jak říkáš.
A ti nás teda vyrobili, jo?
Přesně tak. Nejprve nás nahrubo vyřezbovali, potom pěkně do hladka obrousili a nakonec nalíčili a oblékli.
A od té doby jsou z nás loutky.
A pak znovu přišel pan loutkář a oživil nás.
Oživil?
No prostě nám vdechl život.
A jak to udělal?
Vzal nás pěkně do ruky, navázal nitkami na vahadlo a šup,
rozhýbal nás.
Takže jsme takhle ožili, že jo?
Přesně tak.
Aha.
A už si to takhle pěknou řádku let klapeme po světě.
To dík našim dřeváčkům, viď?
Ano.
Klap, klap, klap. A každý o nás ví.
No tak, jenom to klapání by nestačilo.
Aby se o nás vědělo?
No taky za nás musel začít mluvit, ne?
A pak jsme taky začali hrát divadlo, že jo? Jako živí herci, viď?
Přesně tak, jako živí. Protože, jak napsal jeden moudrý spisovatel, duši a cit mají i květiny a stromy, tedy i dřevo.
Duši?
Ano.
Mm-hmm. A je ta duše?
Není.
Není?
Není vidět.
A proč ne?
No tak to nevím.
A kdo to teda ví?
Bůh ví.
A co ten cit, taťuldo?
No co ten cit, máš mě snad rád, ne?
To je jasný.
No tak jsi odpověděl sám.
Proč mi odpovídáš v hádankách?
Hehehe, takhle nějak může vznikat na divadle dialog.
Co?
Rozhovor mezi dvěma herci.
No jo, my jsme ale loutky.
No o to může být zajímavější.
Myslíš?
Naší existenci vlastně dokazujeme, že i taková dřeva jako my dva mohou publikum zaujmout, ne?
Tak to asi stojí za to, viď?
No to bych řekl.
Taky mě to baví, čeče.
Hele, jsem já u tebe nějaký čeče?
No promiň, to jsem přehnal.
No proto, beru na vědomí.
Díky.
Ještě bych byl čeče.
A ty bys nechtěl být čekem, teda živáčkem.
No a ty snad ano?
No tak to nevím teda, tohle ještě nemám ujasněný.
Tak o tom ani nepřemýšlej.
A proč?
No proč, protože oni to lidi nemají jednoduchý.
A jak to?
To je ale tím, že se prostě pořád za něčím honí. Ženou.
Jakože jsou v pohybu.
Chvíli neposedí.
Ale patříme k ním.
No to ti nikdo nebere.
Snad jim.
Co jim?
Sám si řekl, že nás přivedli na svět.
No tak to taky je.
A to si nestačili sami?
Jak sami?
No na jevišti.
No nevím, no asi se potřebovali za někoho schovat.
A proč?
Protože se třeba báli. Nebo trošku styděli.
Styděli?
No za to, co říkali, třeba.
Aha, tak místo sebe vystrčili na jeviště tebe. A mě taky, co?
Ale vždy tím za to buďme vděční.
Že je to švanda, viď?
Přesně tak. Jsme na světě lidem pro zábavu. Já jsem Šašek.
A já v tom jedu s tebou.
No jistě.
Tak proto jsme se na tom světě ocitli.
Martine, teď máme takovou otázku na tělo, abych tak řekl. Vidí Hurvajs?
Jo. Martine, jaké to vlastně je být chvíli Hurvínkem?
A chvíli zase s Pejblem. Kde je vlastně Martin?
To je hezký, to vidíš, to mě ani nějak nenapadlo, ale to bude asi tím, že já vás dva mám tak nějak ve svojí hlavě pořád. A takže, opravdu už hrozně dlouho.
Takže taťule má jako levou hemisféru, jo?
Asi hele, jo, hele, levý jsem si užil až dost. Jo, já mám pravou hemisféru.
A já mám teda levou. A kde je ten Martin?
Ten Martin, asi ideální stav je, když si Martin nad vámi nechá jakýsi nadhled.
Aha. Takže ano. Je to něco jako otec,
syn
a duch.
Svatý.
Jo.
Tak já bych to takhle úplně nepřeháněl, ale pravda je ta, že si vás musím trošku kontrolovat. A to bych radil teda i Ondrovi. No.
Martine, vzpomínáš si, říkáš, že máš radost, že Tatulda a já budeme pokračovat ústy a myšlenkou někoho jiného.
Ano, toho Ondruju Lažanského. Ale když si v myšlence vybavíš svého předchůdce, tomu to nebylo ani trochu líto, že nás už nikdy, ale nikdy nebude mluvit.
No tak já si myslím, že Miloš Kiršner byl taky člověk, abych to tak řekl, který věřil na budoucnost. Že jo? On to i někde napsal, že jako každý otec věří v budoucnost svých dětí a pokud viděl, že se mu to plní i aspoň trošičku mojí zásluhou, tak já jsem nesmírně šťasten, že se mu to podařilo a myslím, že i on odcházel s klidnou myslí.
Ty, Martine, a kromě nás, jaké máš rád divadlo?
No jo, a že to mě nikdy nenapadlo se zeptat, jaké divadlo tebe těší? Tebe, Martina, bez nás, bez Pejbla.
Bez Hurvínka, jaké tě těší?
Tak já mám rád jako žánr. No, no. Mám rád činohru, mám rád balet.
Balet,
protože moje maminka byla baletka a já jsem jako dítě, tehdy ještě v Českých Budějovicích, strašně často trávil mnoho hodin i při zkouškách, když se zkoušelo, ať už ten balet nebo ta činohra, tak já jsem k tomu jaksi načichl a mně se to prostě vždycky strašně líbilo.
Aha.
A protože mám rád muziku, takže vlastně i ten tanec a ta hudba dohromady, tak to mě vždycky nesmírně fascinovalo.
Aha. Tatínek byl taky baletník, jo?
Ne, tatínek byl herec. A taky v těch Českých Budějovicích byl herec hlavních rolí a milovnických rolí a miloval muzikál, takže i režíroval vlastně ty muzikály spolu s hlavním režisérem, tehdy Milanem Friedrichem, přivedli jako jedni z prvních, možná úplně první, tady na česká jeviště My Fair Lady, americký muzikál.
Aha.
A potom ještě Kiss Me Kate, neboli Líbej mě Katko.
Aha.
No, takže to bylo fantastický. Mělo to obrovský úspěch tenkrát a já jsem to viděl, tu majferku, tu jsem viděl snad 100krát.
A jak se pozná dobrý loutkoherec? Že mu to jako půjde s náma, s loutkama?
No tak já myslím, že loutkoherec by především měl mít kladný vztah k loutce. Jo. Ať už je to loutka jakéhokoliv druhu, ať je to marioneta, jako jste vy dva především.
No moment, to stačí říct, jo, tak já mám rád loutky, tak budu třeba dělat loutkový divadlo.
No tak to je vlastně první moment, že jo. Potom,
a dál?
Pokud jde na uměleckou školu, tak tam by měli rozpoznat ti správní lidé, nebo chcete-li pedagogové, určení k tomu, zda ty vlohy minimálně k vedení loutek má ten dotyčný. No a pak by vlastně měl být veden v těch různých disciplínách správnými pedagogy ke hře s tou určenou, nebo s tím určeným druhem loutky, že jo, pochopitelně. No. A já to nechci nějakým způsobem posuzovat, ale mám tu zkušenost za posledních, dejme tomu 15-20 let, že lidé, co k nám přicházeli ze zájmu, že by si chtěli zkusit u nás hrát vlastně to naše marionetové divadlo, tak vlastně přicházeli jako téměř nepopsané listy a my jsme je vlastně museli od začátku učit tomu našemu řemeslu, když to řeknu takhle.
A jak dlouho to trvá, než se takhle někdo šikovne, jo? Vyučí na to loutkovodění?
No tak záleží na tom, jestli už s tím nějakou zkušenost má, to znamená, ty základy si přináší a my mu je jenom vlastně rozvineme, anebo opravdu musíme od začátku. No a jak dlouho to trvá, to je velice individuální.
A když mu to nejde, seš přísnej? Seš přísnej, El Jefe? Šéf? Seš?
Býval jsem přísný, dnes už jsem takový trošku nad věcí, ale pochopitelně mě to strašně rozčiluje, když to někomu nejde.
Je těžký sám se učit nebo někoho učit?
Já myslím, že někoho učit. Že to je těžší vlastně předávat a umět vysvětlit to, co po tom člověku chceš na tom jevišti. Asi to, já si myslím, že jo.
Máš nějaký, Martine, divadelní sen ještě, který bys rád třeba uskutečnil u nás?
No,
myslím,
už
u nás
mám takový asi poslední sen. Ondra o tom velice dobře ví, protože na tom spolupracujeme.
Makáme.
V současné chvíli, ano, říkáme tomu zatím pracovně, makáme na tom. A mělo by to být představení pro dospělé. A opět, tak jako jsme slyšeli tady ten dialog, který jsem si pro vás napsal, proč jste se tady ocitli, tak by to mělo být zase o té vaší existenci, o vaší budoucnosti a o tom, co vy dva si myslíte o našem člověčím světě a kam vás to posune.
Martine, moc děkujeme, že jsi byl naším prvním hostem v našem jaksi rozhlasovém studíčku.
A dovol, abychom ti oba dva popřáli vše dobré. Pojďme, kluci, připijeme si leštěnkou na to, jo?
Já vám tady takhle naléju ještě jo, trošku.
Aby diváci věděli,
máte, ještě
to je ještě od Skupy, to je ročník 37.
A doufám, že mi ta leštěnka bude teda chutná.
Bude.
Že až to vypiju, že mi to nebude moc na chodníku klouzat.
Ne, neboj.
Kluci, já jsem tady moc rád byl.
My jsme taky
byli rádi. A víte, co vám přeju já?
Řekni.
Aby se vždycky našli lidi, kteří se o vás budou hezky starat a s kterými vy budete rádi.
Děkujeme.
Děkujeme, Martine. Na zdraví.
Na zdraví.